Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Erum allt vel.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti hann Gylfi Ægisson, heimilislaus tónlistarmaður. Velkomin Gylfi.
Já, takk fyrir.
Segðu okkur hérna nú í seinna í þættinum, þá ætlum við að opna fyrir síma, fyrir þá sem vilja hringja í Gylfa og ræða við hann um ýmis mál og sérstaklega þessi mál sem að núna eru efst á baugi, það eru alveg heimilislausa fólkið í Laugardal. Þú ert þar?
Já, já.
Já, já, þú ert þar í Laugardalnum og hvað eru margir þarna, Gylfi?
Við erum, skal ég segja, svona 30. Mm.
Þið eru 30?
Já.
Já, já. Og hvernig, hvað er þetta, já, menn þá ráta kannski að spyrja, fyrsta spurningin er, hvers vegna ertu heimilislaus?
Vegna þess að við skildu ég á sambýliskona mín.
Já,
og hún sem sagt á húsi en sá skilnaða var bara í góðu og við erum fínir vinir og allt það og hérna skiljum bara og erum bara mjög sátt bæði en ég náttúrulega komin í Laugardalinn að leita mér í húsnæði og með þrjár kisurnar mína sem ég læt aldrei frá mér ég hefði geta fengið mjög trúlega húsnæði en maður færi ekkert með dýr það er eins og eiga lóa öllum dýrum til að fá húsnæði.
Já, ég skil þig.
En ég geri það bara aldrei, ég ekki þannig maður sko.
Nei. En nú er þetta 30 manns. Eru þeir flestir með einhverja húsbíla eða hvernig er ástandið á þessu fólki þarna?
Já, það eru húsbílar þarna en rafmagnið náttúrulega það er bara alltaf að slá út sko.
Já, það dugar ekki.
Og ég borga þarna á mánuði 46.000 fyrir tvöfald rafmagn sem að ég hef ekki einu sinni geta sett, ég þor ekki að setja tölvuna í gang til að komast á neti því að ég svo hrættur mánu eðalíkis bara.
En þú þetta borga 46.000 fyrir að hafa bílinn þarna og hafa einhvern aðgang að rafmagni, rafmagnsnúru.
Já, síðan sko er hægt að fara í sturtu þarna til... fyrir 12 á kvöldin sko.
Já.
En það er ekki hægt að fara og gera stykki sín eftir 12 heldur ef maður fari í magan eitthvað þá þarf maður að hlaupa svona 40 metra ringja það er einhver í bjöll og býða þetta að vera svara svo maður geti farið á klósettin maður er löngu búin að gera í buksunar áður örglega,
sko. Já, ég skil þig en hérna nú hefur þú hafið þið þarna í hérna sem eru á tjálstæðinu rætt við yfirvöldum þetta sé alveg þetta er óbóðlegt að við hafa þetta ástand svona þarna
þetta er bara til hreitt sko, þetta er bara skammalegt fólk sem kemur þarna það bara liggur við að gráti sko. Þegar ég sá þetta fyrst sko, ég hef ekki gráti í fjölda mörg ár sko. Mm. En þegar ég sá þetta fyrst þá kerði ég til hérna á Selfoss og tárin runnu bara alveg stanslaust úr augunum að mér hefði ekki bara við að þurrka sko.
Nei.
Og þegar ég kom á Selfoss í verslunum þá búið ég á klósettið bara að reyna þó augun til að líti ekki út eins og vælukjói sko.
En nú þú hefur kynst ýmsum ævinna en þetta er eiginlega með því verra sem þú séð og upplifa
ég er búin að lenda í fjórum áresturum og sjó og alls konar brotsjóm og svona sem sjóm var í 17 ár og það hefur allt verið erfitt í eldgosin og þessu og en þetta er mesta skömm sem ég séð hvernig farið með fólki hvernig farið með öryrkja hvernig farið með ellilífeyrisþega og ég er til að borga þarna 46.000
fyrir snúru
já, síðan dótið mitt sem ég þarf að geyma 35.000
Já, þú átt að, já.
Já, og það er, já, mikið dót sem ég geymi skúr.
Já, þú þetta að geyma það.
Já, og síðan, sko, þá er ég að lifa á svona 100 áskalli og það er bensín og fyrir mig og kettina.
Já.
Sem ég læt aldrei frá mér, sko.
Nei, og svo einhver matur.
Og svo einhver matur.
Já.
Þetta er það sem er sér vitlisingar á alþingi bjóða fólki upp á.
Já.
Byrjaði að herða 46.000 kall, maður getur ekki komast á klósett nema á harða hlaupum sko á nóttinni.
Já.
Og við erum búin að, sem sagt, ég kjærri og hérna, og Garðar, sem sagt, þrír íslenski vikingar, ég skipstjórinn, hann stýrimaður, hann kjærri og við ætlum að berjast algjörlega til síðasta blóðdropa við kerfið þá til eitthvað er gert.
Já.
Og ég sagði það við sjónvarpið í gær og það var ekki sýnt að ég var í tilbúin að taka mig að lífi fyrir framan alþingishúsið ef ekkert er gert.
Nú lifum við Gylfi á mestu uppgangstímum efnahagslega í sögu Íslands.
Já.
Tekjur, Reykjavíkuborgar og ríkisins hafa aldrei verið meir.
Nei.
Aldrei verið meir. Samt er ástandi svona. Já, hver er skýringin á því?
Alla sé ekki mikið að þeir eru að fylla vasana sína stjórnmálamenn og aðrir, aðrir kvittflipa glæpamenn.
Já, þeir þurfa sitt.
Þeir þurfa sitt. Já. Þeir þurfa yfir miljóna mánuði til að lifa.
Men þeir fá meira, þingir eru talsvert yfir það. Sko.
Já, en gefa skýt í öryrkja og aldra að hafa gert í mörg ára svo eru útingámsmennirnir sem að eru bara að hrynja niður og deyja í frostinu. Þeir hafa líka alþingismenn og borgarstjóra og aðri blóð á höndunum.
Nú átt þú þó þarna bifreið og getur verið þarna tjaldstæði. Þú myndist á útigangsmenn.
Já.
Nú er staða þeirra sumra sko algjörlega óbærileg.
Já, það er bara mikið meira það.
Hefur þú kynst, nú er talað með að séu nokkur hundru útigangsmenn hérna í Reykjavík?
Já, ég hérna... Ég náttúrulega var drykkjumaður í Galanda og
Já.
Hætti náttúrulega 79 að drekka vína sem ég frelsaðist.
Varstu stundum útigangsmaður þá?
Já, allavega.
Já.
En hérna, maður náttúrulega bjargaði sér, þetta er allt öðruvísi núna, ég var ekki til eitilíu, ég var bara í brennivín, en þetta er fólk sem er búið að fylla, sem sagt, fylla sig af eitulifjum og er glæpamenn sem stjórna sem eitulifja hringjum og
Já.
Þeir verðast aldrei nást þessir átsettu sko.
Nei.
Það finnst mér voru að skrýti á svona lítið eigi.
Já, það finnst mér að skrýti.
Og þannig að stjórnvöld eiga bara mikla skömm skilið fyrir þetta.
Já.
Að gera ekkit í þessu.
Já.
Að því mér finnst þér ekkit gera neitt í þessu.
Nei.
Svo,
Er þeim alveg sama? Ég meina þeir hugsa sér svo, það er allt í lagi þó að sé einhverjir 30 manns á hérna tjálstæði, þeir borga 46.000 krónur fyrir eitthvað sem er alltaf sér dýrt. Nú síðan er útugangsfólk kannski nokkur hundru, þeir bara, já, þeir veslast upp hvað sem eru. Er þetta kannski bara viðþorfið?
Já, hvað þetta er þér í hug?
Ég sé ekki annað.
Ekki heldur. Ég skora á þig að út að hlusta á þetta dag upp ég ekki svona ringjum í 773 7222 og láta verða að því svo ég geti rætt við þig þegar ég var að skemmt ykkur hérna fyrir nokkrum árum þér og öðrum í borgarstjórninni að þá komstu hlaupandi til að láta taka mynda þér með mér þannig að við ættum að geta að tala saman eins og menn að næst ekki í þig eins og setti félum eins og vinnu konum elum og ég beði að hringi í mig í kvöld áur við getum alveg rætt saman til að reyna að gera hvað í þessu
En ef þú myndir hitta borgarstjórinn Gylfi, hvað myndir þú segja með hann?
Ég myndi bara tala við hann bara undir fjögur auð og segja bara að sem ég meina því ég hreinskilin
Já, og hvað myndir þú vilja hann gerði í þessum málum varðandi tjálstæðin þarna og
Bara að borgin hjálpaði mönnum til að fá eitthvað. Ég held að það sé til nóg húsnæði til dæmis hérna sem að bara húsnæði sem eru laus sem þeir eiga hérna. Hvað heitir aftur sem eiga húsin hérna um allan?
Félagsbústaðir?
Nei, hérna, dottið úr mér maður, það er... Þú veist að það eru hús sem eru bara búin að láta standa auð eins og konan sem þið kefla upp fekk.
Já.
Íbúðalánasjóður.
Já, íbúðalánasjóður.
Það er mikið að kom.
Já.
Þetta stendur aukt allstaðar Af hverju ósköpunum fær fólk ekki að fara þarna?
En segðu mig Gylfi þarna þegar þú ert búin að vera þarna og þú þekkir þetta fólk þarna á tjálstæðinu. Hefur fólk til dæmis frá borginni, frá Rauðakrossi, frá kirkjunni, hafa þeir komið og heimsótt þetta fólk sem er þarna?
Þórir hringdi mig í dag, Þórir hjá Rauðakrossinu. Ég hef alltaf hérna... sem sagt, sá maður hefur alltaf ég hefur stoltur af hann sko hann búin að standa sér vel í gegnum öll þessi ár ég ekkert sammálanum í öll en hann ætlar að koma hálf átt og tala við okkur og ég bað hann að hvernig hann geti ekki komið kaffi það var svo dýrt að kostaði 400 krónur eitt bollið þarna í móttökunni ég kemur kakó, sagði hann það fínt við ræðum saman og síðan kom maður til mín sem að er, það eru 30 menn í einhverju leynisamtöku, þeir hjálpa fólki og hann kom að ég var að gefa fuglana þegar hann rætti við mig þeir eru líka svangjar þarna í Laugardalnum sko þeim eru ekki gefin að við gefa þeim nú síðan hérna DFF er búið að tala við mig stundin þið núna og ég fekk sjónvarpi til að koma í gær en þeir náttúrulega þetta var allt klift og skorið þar en nóg til að vekja athygli á málinu og við lemjum í borðið og við heimtum réttlæti og fyrir bara alla, það eru nógir aðra til það er alltaf sagt og ég er alveg klár á því að ef ekki þú eru gert þá verður borgarastríðina það eru til menn sem að þóra að vaða í þetta lið þó að sérsveitin sé
Já, ég var að spyrja svona hvort að menn hafi komið þarna frá, en er þetta ekki, nú ættu þeir að hafa vitað þetta nokkuð lengi, en hérna þannig að það vilst ekki hafa verið neinn sterk viðbrögg fyrir en að þú kemur þangað gilvöks að þú tjóð þekktu maður.
Já, ég veit að þetta er alltaf svona.
Já, að hvað er þetta svona?
Að því að minnimáttar eru tróðnir, þau eru fótum tróðnir af þessari elitu.
Já.
Þessu fólki sem að hugsar ekkit nefnum raskað til að sjálfum sér
Þykjast þeir vera merkilegri spýrur heldur en aðrir þá eða?
Já, já, getur rétt ímynd að það með Ice Hot One til dæmis
já.
Ég gerði nú grína honum á nýjasta diskinu mínu sem kom út í fyrra sem að fæja til að segja já í því við fáum aftur greita morningin
Já
Ætli lífeyristegar
Nú, þú talaðir áðan ellilífeyrisþega og öryrkja. Nú eru ellilífeyrisþegar yfir 40.000.
Hugsaði þér?
Og fjölga stöðugt.
Já.
Og flestir þeirra kjósa, eða mjög margir kjósa. Já. Enga síður, þá viljast það ekki býta á elituna. Hvernig stendur á því?
Það eru margir ellilífeyrisþegar sem eiga húsnæði og...
Jó, þeir ljóta að hafa samúð með líka öðrum, þannig er ekki það.
Nei, en sko...
Það er það sem betur fer hafa margir það ágætt, ellilíf, þeir eru svo margir og það eru margir sem hafa það mjög slæmt.
Já, það er það sem ég er að tala sko. Sko, það ætti allavega að hækka þetta upp í að ef þetta á að vera svona eins og þetta er núna í dag, sko, til að sé að þetta lifa svona sem lifa eðlilega, já. Þá ætti allavega að hækka þetta upp 400.000 kall án skatts.
Já, til að menn geti lifað
það. Það er ekkit mikið með að við það sem þeir eru að fá fyrir að rífa kjæft á alþingi, þeir fá yfir miljón á mánuði.
Já, meira jafnvel.
Svo þurfa, svo eru að fullu kaupi líki sumafríjónum.
Já.
Hugsaðu ykkur hvernig þið farið með landan, sko. Ég segi bara Íslendingar rísið upp og sjáuði hvað er að gerast. Sjáuði hvað er að gerast í gegnum ári. Síðan mamma galna var, hún og dáin blessunin.
Já.
Síðan að þegar hún var á þessu, þetta er alveg saman þetta er búið að vera í gegnum áratugina svo þessi barnanýðingar dölum við þá sem að eru hérnum allt sko.
Barnanýðingar,
já. Ég fór með litla stelpu ég var svo eini sem að hún treysti fyrir því að hún hefur verið misnotuð
já
engin annar sem hún treysti fyrir því
Nei.
Við fórum með hana fyrir barnahús ég og mamminar, hún tapaði málinu
já það er að segja Að það var farið í mál út af því að hún var misnotuð eða það var
kært
grunaðir að vera misnotuð og þeir voru sýknaðir
síðan kemst maður að því að Robert Downey hérna, að þegar var verið að skoða máli hans þá fekk hann að vaða bara um barnahús í 2 ár á meðan var verið rannsakan hvar var hann þegar þessi litla stelpa var dæmt? Var hann kannski einn af dómurunum?
Nei, hann var aldrei dómari. Hann var lögmaður.
Já, lögmaður, já, ég að segja það. Hann náttúrulega hefur tekið það þátt
í þessu. Hann getur varið menn.
Já, var hann þá verjandi eða
sagt
það?
Það
það sem ég að tala um, sko.
Já, ég þekki það ekki, sko.
Að í barnahúsi var þarna barnanýðingu bara á vappi.
Já.
Í tvö ár. Svona er þetta ógeðslegt.
Hefur þú það tilfinningu að elítan á Íslandi taki ekki hart á svona barnanýðingum og öðrum
slíkum? Nei, það hefur bara ekkert verið gert. Aldrei verið gert. Sérðu við til dæmis Breiðavíkurdrengina.
Já.
Og allt þetta fólk sem er búið að vera
nýðast á. Og stofnanir.
Já. Fleiri stofnanir.
En það tekur svo marga áratugi að upplýsa það. Það ekki fyrir en að margir eru dauðir og þá allt í henni vilja menn að fara að viðkjanna það.
Já, það er sko, þetta er allt svo leynilegt. Er eitthvað hringur hérna, barnanýðis hringur sem ekki veit um?
Ekki veit ég um það.
Akkur er náður ekki eitulega kongunum? Að vera að drepa börnin eitra fyrir þeim? Þau eru að deyja út af viðáhengi frostinu?
Já.
Svo sé bara Bjarni Ben að þetta sé bara svo rosalega gott að búa í Íslandi að nógu peningar á allt.
En heldur þið til dæmis að utangarsfólkið, ekki er það allir sem eru í óreglu þar, er það? Þú nú kynst því?
Nei, það þarf ekki að vera, sko.
Nei, eins og til dæmis upp í Laugardal, þetta fólk er fyrst og hans þarna út af því að það skortir fjármunni.
Já, það er engin óregla
þar. Það er engin óregla þar.
Það verið að skrifa mann, hérna, kjarnavinn minn að hann hafi verið blind fullur. Að setja eitthvað á netið og að heldur sér grifa í gæra
er reynt að gera lítið úr þess og tala þetta fólk niður
já það eru einhverjir dröllusokkar sem eru á netinu þessi var kallað einhver móíkanni sko.
Já, hann kom ekki framundi nafni
móíkanni,
hann kom ekki framundi nafni
nei, allt felur
já, þorir ekki að koma
nei, þeir er svo margir hulisir þeir þóra því ekki sko.
Og er þeir þá ráðast á Kjartan og segja hann sé
Já, hann sé bara fullur að þvæla einhverja vitleysu.
Já.
Ég hef ekki smakkað vín síðan 1979 og hef engan áhuga á brennivíni.
Nei.
Það var bara tekið frá mér.
Já. Ég tekið frá þér í fyrir skilningi að þú hættir.
Já, ég frelsaðist.
Já, ég meina.
Það var bara kraftaverk, ég veit að,
því að það. Það hefði ekki gerst öðruvísi.
Nei, en það var kona vitnaði sem gerðist. Það var margt furðulegt þar.
Já. En hvað finnst þér svona... nú höfum við kirkju hérna Gylfi og þú ert trúað maður hvernig finnst þið kirkjan standa sig varðandi heimilislausa varðandi baráttuna gegn barnanýði varðandi baráttuna gegn eiturlyfjum og öllum þessum viðbjóði hvað stendur kirkjan í þessu? Stendur hún sig vel? Er hún kannski svona máttvana og hrædd? Hvað er að henni?
Bróðir minn, nú prestur á Sigluverði Sigur Ægisson ágæti strengur og ég kalla biskupin svarta biskupi því að sko, mér finnst til dæmis í sambandi við persónulega þegar var leift að hins veginn fólk mætti gifta sem ég ást ekki rétt en það er búið að stempla mig sem hérna, homma hattara sko, en það er ekki rétt
Nei.
Ég var bara að berjast að því að það var ráðist á mig þegar ég sagði að ég óttast að börnin skemmtist vegna Gay Pride.
Já.
Ég talaði við áður en að ég kærði, þá talaði ég við prófessor í lögum
Já.
Sem sagði að var ég hægt að finna þér stóð, sagðist halda var ég hægt að finna þér stóð í lögum að þetta átt að banna innan 18 ára.
Já.
Þegar það var sem verst.
Já, alveg Gay Pride gangur.
Já. Ég vildi að hérna, og ég fór fram á það að Sigríður Friðjónsdóttir færi í fangelsi að því að hún var sem sagt á þríhjóli með konunin sinni í þessari göngu sem átti að vera bönnuð innan 18 ára og hérna mér finnst gangan hafa lagað síðan að þetta stríð byrjaði
Já, þannig að gagnrýnin þín hafi skilað sér
Já, og ég hef alltaf satt mér þykja vænt Pál Óskar
Já.
Og mun alltaf þykja vænt að við hérna önnum saman leiki
spila
saman, syngu lögatum og hérna Ég er á móti perrónum en ekki hins eginn fólk
en sko það er verið að gefa sín þú segir að þú hefur verið sakaður það að vera homma hatari
Já ég segi það, þetta er alltaf breytt svona út sko.
Já en þú meinar það að þetta eru öfgafull og röng viðbröð gagnvart því sem þú mátt að segja
Já, ég segi það og ég vil líka segja það að fólk hrætt við að svara þessu fólki. Já, ef að það segir eitthvað,
já.
Þá það að jarða á stundinni. En ég bara maður sem gefst aldrei upp.
Já.
Aldrei. Það málið.
En það segir nú svolítið mynd að fólk að það skuli vera jarða menn þó að þeir hafi ákveðna skoðanir á þessu. Geta þeir ekki rökrætt við menn?
Nei, þeir geta ekki rökrætt. Ekki þessi perra sem stjórna þessu, sko.
Nei.
Þeir bara vilja jarða fólk. Þeir vilja ná sínum fram. Ég var að sagt að ég sé að ráðast á minni máta. Ég til börni minni máta sem að var ráðist á. Ég fekk 100 e-mail sem ég fór með á lögreglustöðuna og ég fór með göngulinn í rassinum. Það var fólk sem að flúður göngulinn vegna þess að það þoldi ekki hvað var að gerast þarna.
Og voru það fólk sem þessi 100 e-mail, voru það þeir sem voru að styðja þig í þessu?
Bara tala hvað þeir hefur
upplifað.
Já, upplifað þessari göngu.
Já. Og hvernig voru viðbrögð lögregluna við því?
Ég bara, það var bara sagt að það var ekki þetta að gera í þessu. Lögreglan sko, það er svo margir spiltir í þessu kerfi, sko, ég ekki talað lögguna sjálfa.
Nei.
Og ég á hellinga vinum í lögreglunni.
Já.
Ég var að skjóta í olimpíugreinum úr skambisum og riflum með löggunni og keppa með löggunni og var byggameistari Íslands 2005 á 50 metra færi með sjálfurskri með hérna frjálsi skambinsu þannig að ég þekki hellinga lögreglumann búin að keppa við og allt og þetta eru flottir mennarna
en eru þeir ekki nóg sko, eru þeir hrættir við ákveðna hópa svona taka á svona mál
það verðist að eitthvað vera skítrættu við þetta kerfi en ég vil að fólk rísi upp og berjist bara til sig og svo láti ekki vaða svona onni sig ég vil freka falla bara þú veist Í stríði við þetta lið heldur en að láta gerast.
Þú talar það þeirst að hækka hérna bæturnar. Nú eru sumir, nú eru kosningar daginn, þú manst nú eftir því og þá töluðu menn gjarnan á þann vega þeir vildu bæta kjör já, eldri borgara.
Hvað eruð þið búin að tala það lengi?
Já, er einhver alvar á bakvið svona lofur? Hvað finnst þér?
Ég skal svara að betur með þegar að þetta komið í 400.000 eftir skatt.
Já, það stendur nú ekki til á næstunni
Það hlýtur að vera að þetta jafna þannig að þessi sem eru á háalaununum bara láti á móti
já.
Og hann í 400.000 lifaði líka
en, jafnvel, en þeir hafa verið að lofa ymsu en þeir hafa nú kannski ekki staðið við það gegnum tíðina
Nei, þeir standa yfirleitt ekki við neitt sem að kemur við budduna hjá þeim
Nei. En til dæmis nú er það þannig að Laugardalurinn er í Reykjavík og það er þetta hlutverk Reykjavíkuborgar að sinna fólki sem á í erfileikum með húsnæði til dæmis og þessan er eðlilegt að Reykjavíkuborg útvegi og á að útvega húsnæði fyrir þá sem að hafa ekki aðgang og hafa ekki húsaskjól. Það er ekki gert.
Það er ekki gert.
Nei. Hvernig var það í nábrunar þegar þú bjóst í hvað, Hveragerði var það ekki?
Jú.
Og gátu þeir hjálpa þér, geta þeir hjálpa þér með húsnæði kannski?
Lalli vinur minn sem er giftu bæjarstjórunum, hann reyndi að hjálpa mér eins og hann gat, en það var ekkit að fá neitt þar og ég reyndi að komast á tjaldstæðið.
Já.
Með kísutna mínar.
Tjaldstæði í Hveragerði?
Já, fyrst já. Með kísutna mínar, en hérna sá sem er með tjaldstæði, hann er með kattarónum, þannig að Hann bauði mér í gæti verið þar einn en ég takkaði bara gott boð
Og kostaði eitthvað að vera á því tjálstaði?
Ég veit það ekki
Nei. En þetta er nú hans í dýst ef vorum að tala um það áðan að kostaði 46.000 krónur að vera með bíl þarna inn á svæðunni eða já, lítinn kannski bíl og fá aðgangað rafmagnin.
Já, sem að maður þorir ekki eins og að setja tölvurnar í maður þorir ekki að nota það því að getur reyðilega tölvurnar alltaf að þetta út en mér skilst að komi maður á föstudaginn einhver að kíkja á þetta
Já, þannig að gæti batnað
Þetta er alltaf batnað bara síðan að það er byrjað að ráðast á þetta kerfi að þá þetta er alltaf smá saman niður sko og hreinu fyrir rest
En þú meinar það hérna Gylfi þeir taka þá gaggrín eða allavega ef hún birtist svona í fjölmiðlum þá vilja þeir bregðast við einhvern veginn
Auðvitað því ef að lítið magnin reynir að segja eitthvað þá hlustar ekkert á hann
Nei.
Þetta eru fórseti í Íslands ef hann er að hlusta á þetta þá var hann bara skamma sína að reyna geta að gera neitt til að koma til að missa laugardalinn eða til að segja og hjálpa þessu fólki og hérna en veri ekki að fara til útlanda til eitthvað kóngafólks og svona og eða peningum í það.
Nú, ef við snúum okkur að fólkinu, þarna eru 30 einstaklingar sem búa þarna í laugardalum. Hvers konar fólk er þetta? Eru börn þarna innanum?
Já, börnin okkar náttúrulega.
Já.
Kisurnar, já. Það eru börnin okkar. Þetta eru bara lítil börn í okkar augum.
Já, en hvað með önnur? Eru börn þarna líka?
Nei. Þá var ég nú allt orðið vitlega, sko.
Já. Hvað er fólki, yngsta fólki gamalt þarna heldur svona? Nýri 30?
Já, það geti verið svona 30, sko.
Já, og fólk sem fær
ég hef ekki séð allt fólki, ég er nýkomin,
já. En þannig að já, það er kannski fólk sem, eins og hann Kjartan, vinur þinn þarna, hann er búin að vera í miklum erfileikum núna og farið víða.
Já.
Hann hefur komið hinga líka og greint
þeir þetta hættir að hlusta á Kjartan, held ég.
Af hverju?
Af því að þeim kerfið er þannig, sko, það þyrfti helst einhver, sko, Ásmundur Friðriks var flottur í þetta.
Já, alþingismaður.
Já, ég veit að, sko, hann er ekkit sáttur við svona Ásmundur, hann er þetta aldrei góðu drengur svona inn við beinu, þetta eiga maður.
Já.
Og ef ég fengi hann með mér í lið til að þess að hrista upp í þessu.
Já. Og þá er tekið á þessu.
Þá er bara tekið á þessu og ég fengi síðan eitthvað stóran hóp á Íslendingu til að rísa upp.
En nú eru
og lemja bara í borðið eins og í Breiðavíkur ólunum.
En nú eru borgarfulltrúar 15. Hefur engin þeirra komið til akkar í heimsókn, svo þú vitir?
Ég er náttúrulega bara búin að vera
já, til. Já, en hefur frétt af því að þeir hafi
komið? Nei, ég hef ekki frétt af því.
Nei. Þannig að það var náttúrulega eðlast að þeir sem eru að stjórna borginni viti hvað er að gerast.
Ég vaknaði í nótt, sko, minnsti kötturinn Lilla litla, hún fekk kvefi fyrir nótt. Hún svo í bílstjórasætinu á Moby Dick sem er ekolæn, sko. Í nótt vaknaði ég við það að kottið mér var frosið við hausinn á mér.
Já, frosið,
sko.
Það var bara frost inn í...
Ég sef aftur í bílnum og var þarna við afturrúðuna og ég var að taka hann sem sagt losan úr hárinu og setja með skinnhúan og svo að þannig. Þetta er boðið upp á elli lífeyrisþegum
og
meðan að kongarnir hafa gott.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Gylfi Ægisson. Hann er tónlistamaður eins og þið þekkið öll og við ætlum að spila lag eftir hann og eftir, en hann hefur núna verið dvalið í Laugardalnum þar í tjaldstæðinu og er í raun og verið heimilislaus tónlistamaður, en við ætlum að halda umræðinu áfram eftir auðlýsingarhlé og við ætlum jafnframt að opna fyrir sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja hringja inn og beina spurningum til Gylfa.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni 4, Reykjavík.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema að hita opni 200, smellu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-67-62.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
ódýrasta lambakjötið víðir.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir stórafmæli. Í nóvember fagnar Fiskbúðin Sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar Fiskbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítum fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fiskbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28. Sími 553-833-31, 553-833-31. Borgarapótek, þín vegna.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577-4004.
Lífrænt hafþörunga magnesíum. Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflugri brennsla og efnaskipti, minni sykurlöngun, góðslökun og mikil vellíðan. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala selsus.is.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu. kalkút.is.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarp saga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Við dregið mitt sól sjónum á Sterklegur skrokkurinn vakka til á frá Líf okkar allra og limið það ber Langt út á sjó, hvert sem það fer Stolt siklið dregið mitt sól sjónum á Stormar og sjóið því grandað ekki fá Við allir þér unnum þú ást okkar á Ísland við nálgumst nú brátt Ísland, gamla Ísland Áskær bústur jörg Við eflum þinn hag Hvern einasta dag Í stormi og hýr Hvert ár alla tíð Stolt siklið þegið mitt Stór sjónum á Sterklegur skrokkurinn Vakka til og frá Ísland er stolt upp úr öldunum rís Eyjan sem kennd við ís Stolt siglið fleið mitt stór sjónum á Sterklegur skrokkurinn vakka til og frá Líf okkar allra og limið það ber Langt út á sjó, hvert sem það fer Stolt siglið fleið mitt stór sjónum á Sjóið því grandað ekki fá Við allir þér unnum þú ást okkar á Ísland við nálgumst nú frá Ísland, gamla Ísland Áskær bústur jörn Við eflum þinn hag Hvern einasta dag Í stormi og rík
Þorskurinn vakna til og frá Íslandi stolt upp úr öldunum rís Eyjan sem kennd við ís
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á síðdegis útvarpið á útvarpið sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Gylfi Ægisson, tónlistamaður. En við ætlum að hafa opinn síma, sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja beina spurningum og ræða við Gylfa. Og ég ætla opna fyrir síma núna, það einn hringjandi komin.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Pétur Eldi Sveins hérna.
Já, góða Viltu tala,
já, herðu, ég var að tala við hann Gylfa í gær og ég benti hann á húsnæði sem, sem borgin væri með. Býtu við, þetta á Ægiskötunni.
Já.
Þetta svona eins og lítil blokk upp á fjóra hæðir, það verður hægt að hýsa alla hann inn í Laugardal. Býtu við, en hvað heldur hann borgin sé að notið í?
Ég veit það.
Hún kemur rust þetta, timbur og alls konar dót.
Já, Ægiskötunni. Ha. Sko,
þú veist hvað kaffistjaman ef þú ferð svona það sem ljósin eru, ef þú ferð svona 10 metra uppi dyr, vinstra megin, þetta hús hefur borgin, þá sérðu nú hvað konar virðingu þetta lið ber fyrir hérna, fyrir fólkinu. Þetta hefur verið notað sem geymslu fyrir timbur og drasl.
Og á borgin þetta húsnaði?
Já, já, ég benti til og þeim á þetta í gær, þannig að ég stundum æfa hann í Nýlaugardal, sko.
Takk fyrir það og gaman að sjá silfrið.
Já, herðu, já, þú mást eftir mér allavega.
Já, já, já.
Herðu, þetta er náttúrulega, og ég er 100% viss að borgin með helninga íbúin sem eru bara að láta að standa.
Já, það veit, ég held að allir veiti það, þetta er bara... Þú veist, þetta er bara nýðingsháttur á Íslandingum.
Þú ert búin að veiða hérna fleiri þúsund tonn, Gylfi, af fiski og þú ert búin að fá þetta, þú ert búin að borga þetta margfalt tilbaka.
Ég meina að færa auðinni, færa þjóðinni auð og börnunum brauð.
Blessa,
pissa á hendurnar á sér.
Þú ert búin að pissa fyrir fleiri 20 miljónar drengur. Og þetta er þakklætið.
Erðu að pissa á hendurnar vegna kuld á síðutórunum
að
því máttu bara verið með vinnuvellinga?
Nei, þú sagðir að hann verið frostlúr.
Nei,
ég
sagði hann reyndar ekki en.
Nei, ég alveg verið tala gildið, þetta skömm sko, það árið 2017.
Já.
Hvað þetta liðir, herðu, svo tala þeir alltaf að við sem að græða og græða, hagvöxtur sé, þessi strákur þetta í bláu jökkunum, þeir alltaf tala að hagvöxturinn sé 5%, herðu, þetta skilur sig ekki til láglauna fólksins.
Nei.
En það ægilegasta sem mér finnst í þessu, það þegar hann skúringa konar kýs íhaldi að því hinn eru ekki betri. Það er ekki rosaleg.
Það maður skriði.
Það er að kýsa á völdin maður.
Já, það var gaman að fá því í gær, þú ert hérna alveg frábær.
Já, sko, við gefum okkur ekki tvinni fulla nefana fyrir þessum liði, sko.
Nei.
Það þýðir ekki annað, sko.
Það er bara að safna góðu liði sem að...
Já, faðir minn, hann var 50 til sjós og ekki var hann óreglumaður en það var stundum varla til matur.
Já.
Hann var aldrei heima. Maður er að upplifa þetta 2017, sko.
Já, þetta er bara að verða, þú veist, gera...
Já, og svo
gera, gera lítið úr minni máttar.
Þú sér það, Gylfi, 10% á þjóðinni, það er 30.000 manns, áorði 80% af öllu hérna. Þetta er bara að stefna íhaldsins, það er að gera það fátækari og þá ríkari.
Alveg rétt.
Það voru þetta því sem ég gekk úr flokknum, ég sá alveg í gegnum þetta lið.
Já, langt séðan ég fór flokknum líka, ég var nú ekki skráður í hann, ég kaus alltaf sjálfstæðisflokkin.
Ég segi 1991, þá tók mafían við, því miður.
Já, þetta er mafí og ekkert annað.
Nei, en svona er þetta.
Takk
að
ég fyrir
hringja. En þetta á ekkert að vera svona, við sláum í borðu og breytum þessu.
Já, við breytum þessu.
Við stefnum að einu að þið verðu komnir undir þag áður en jólastengi er borið fram.
Takk fyrir það.
Herðu, gangið eitthvað vel, strákar.
Sömmulegis.
Takk að ég fyrir hringja.
Bless.
Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og gestur okkar í þessu síðdegisætti Gylfi Ægisson. Nú, síminn hringir núna og það hringjandi kominn á línu og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góðan og blessaðan daginn, Sigurður heiti ég.
Já, blessaður. Sigurður, gerðu svo vel, Sigurður.
Hérðu, ég var að hérna heyra því að segja hvað þú ert að borga í leigu.
Já.
Hvað það eru, 46.000?
Já, fyrir tvöfald rammagn, ég reyndar að vara að taka sko aðra leist nú sambandi í dag vegna þess að þetta sló alltaf út, það var ekki mín vegna heldur allt saman í skralliðan. Sko.
Er þetta bara fyrir rammagn?
Já, fyrir að láta bílin standa þarna og fyrir rammagn. Og fyrir að komast ekki að klósetið eftir 12 en komast samt í sturtu fyrir 12.
Já, eru allir 30 sem þurfa að borga þennan pening?
Það hlýtur bara að vera.
Allir, já.
Og það gera 1,3 miljónur á mánu.
Já.
Í tekjur fyrir þá. Þetta er væntalega vegum borgarinnar, ekki sagt?
Jú, jú.
Farði eitthvað að nótu fyrir þessu?
Nei.
Þannig að þá getur ekki sótt inn einar húsalegu bætur?
Það er ekki tætt að segja húsalegu bætur í bíl.
Já, ég meina, þetta er leiga, ekki sagt?
Leiga og fasteign, meinaru?
Já, þetta er eitthvað, eða sérstakar húsalegu bætur?
Já,
já. Ég veit það ekki, þetta er allt orðið svo skrítið að maður er bara, þú veist, eina sem maður vill núna að bara berjast við þetta lið.
Já, mér finnst þetta óvinni dýrt rammagn.
Já, þetta er dýrt.
Ég borga 3.600 krónur á mánu í rammagni hjá mér.
Já, sérðu það.
Mér finnst þetta, ég held að þið ættu að fá útskýringar á þessu. Er þið á okkur svona túrista verði hérna?
Þetta er langtímalega, segir ég.
Já, þannig að þá verður þetta kannski hærra ef þú værir túristi.
Mjög trúlega.
En finnst þið ekki einkennilegt, Sigurður, að eins og þú segir 2017, þarna hlýtur borgin ef þeir fylgjast eitthvað með, vita að þetta er fólk sem á í miklum erfileikum og þarf að búa við þessar erfiðu aðstæður, en samt er verið að rukka 46.000 krónur fyrir það að leggja bifrið þarna.
Já, mér veist þetta...
Því minna, ósvífni, þetta er alveg ótrúlega, þetta er tröllvaxin ósvífni. Ef er það hæðast að fólkinu þarna ef er að gera lítið ef er að gera svona lítið úr því að senda ef reikningum á þetta
Já, ég skil þetta ekki þau hljóta eitthvað en að geta að fengi eitthvað af þessum endugreiti getum skattin þá eða eitthvað hljóta að vera eitthvað að fyrir, þegar að heimilislausin menn eiga í hlut þá eiga er eitthvað grunn réttindi, það hlýtur að vera
það er alltaf að bætast í hópin síðan ég komandi í gæður og fekk sjónvarpi til að koma síðan eitthvað ég var búið hérna, að skrifa og síðan stundin hún að þetta er að gera það og síðan hún á sögu það er alltaf að bætast í hópin alls konar fólk sem að vill styðja okkur allavega, lagalega og allavega Og ég hveta alla Íslendinga sem vilja að standa með bæði öryrkjum, ellilífeyrisþegum og þeim sem er minna mega sín að rísa upp gegn þessu ógeðslega kerfi.
Já, sjálfsögðu, enda hérna, ég held að það sem komið tíma það að reyna að mótmála fyrir framan bara húsnæði borgarstjóran. Hann var nú bara daginn að stækka við lóðina hjá sér við að kaupa nágrann á lóðina og
Já, svo er hann að taka
Þeir lifa í einhverjum öðrum heimi
Svo er hann að taka skóplu stungu vinstri hægri Sennilega fyrir hælisleitendur
Já, eða hérna fyrir þessa sem er að byggja stórhísinn og fyrir fyrirtæki ég bara skilit ekki mér finnst ég hérna bara við verum komin inn á svona ranga braut í að stjórna okkur sjálf
Já, þetta er svona hálf sálalust fólk sem er þarna sko
Já, það verður störa upptekið að dagpeningum og slíku sko
Já, og klingi vasan hjá sjálfu sér
Já, þetta er mér veist að hérna óvinnu mikið þegar að hérna Pétur var að minnast á það í dag að í morgun að ótt á proppi stattur í Bangladesh og fær bara 200.000
Ég myndi þú ekki á upp að hann, en almennt hafa þér menn að vilja fá, ég tengdi hann ekki beint við hann, en það er rétt eins vegar að dagpenningar eru allt upp í 200.000 krónur á sólaring.
Já, þakka þér fyrir, það er mála á launin mín.
já, og mín líka, þegar ef ég hugsa ellistyrkinn, hún erði ekki alveg.
Já, dýr hótel þarna úti og það er náttúrulega annar, það er allt annar. annað verðlag sem þeir búa við að telja.
Þeir bara búa í öðru, á annari plánetu heldur en ég.
Já,
já og við, já.
Emitt, það er annar plánetu.
Þess að nega er að bara fara á þá plánetu og lifa okkur alltaf áfram að vera þessari.
Já, já. Þeir gera það nú ekki á meðan að þeir geta rífið af okkur auðrana svo.
Nei, nei, það kemur að því að þjóðir í svöp.
Það gæði fyrir þetta. Að,
já, gangi ég vel í baróttunum minn og hérna, ég óskar alls góðs og velfarnar.
Takk fyrir það.
Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við hér í síðdegisþættinum erum að ræða við Gylfa Ægisson. Tónlistamann og við höfum haft opin síma fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða við Gylfa og en hérna hvað sko ef þú ber nú saman svona fyrri tíma hvað finnst þér hafa svona breyst í samfélaginu nú höfum við jú Gylfi þessa elítu hún er nú nokkuð hrokafull og lítur hans í stort á sig og hefur lítinn skilning og vill ekki setja sig í spor kannski þeirra sem að eiga sárt að binda. En hvað hefur hann verið breyst? Þú talar að þetta sé sálalaust fólk. Hvað gerðist? Hvað hefur gerst svona síðustu áratugum? Var til þess að búa til svona,
ég veit það ekki.
Svona skeitingaleysi um annað aðra sálir.
Þegar ég var lítill þá byrjaði ég að vinna svona 11 ára gamall í Röðko Siglufirði og 15 ára fór ég á Síðutóra og á Siglufirði og síðan á Akureyratóran og sem ég var í sjómari 17 ár en núna þá gengur bara fólk götunar og ég hefur jafnvel enga vinnu og ég tel að sko að þetta hafi farið ég meina Akureyri með að krakkar ekki vinnu svo við gerum. Við skemmtust ekkert við að við bara styrturst.
Já, nú er atvinnuleysi talið mjög lítið og það þarf að flytja en mjög mikið að vinna afli frá evróska efnaðsvæðinu. En þú meinar það að unga fólkið ætti að fá að vinna, sérstaklega það er nóg eftirspurn eftir slíku.
Auðvitað, þetta er ekkert, þú veist, þetta er engin barna
en þræsku. En þú meinar það
maður fekk bara pening og fint fyrir, sko.
Þú meinar það sé eitt þáttur í þessari, sko, afsýðun sem er á sér stað í samfélaginu. Það er svona eins og börn eða unglingar, ungmenni hætt að vinna og svona. Og
það lítur að vera erfitt fyrir unglinga að fá enga tekjur eða neitt.
Já, ég skilu það.
En svo við fengum þá tekjur og gátum farið í bíó og svona.
Já, heilir það ætlum að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Komið sælir við að Þorkelsson heiti ég.
Og sætla og blessaður. Já, blessaður.
Já, komið sælir. Ertu komin á göttuna, Gylfi? Eða í Laugardalinn?
Ég kom í Laugardalinn, en það hindi nú í mig kona í gærkvöldi frá Selfossi, Frænka Sverri Stómskeisvina míns, sem er yndisleg og maðurinn hennar Einar, þau buðu mér að koma og vera hérna hjá þeim í nokkra daga. Ég þakkaði nú hugulsemina en sagði að komin í Laugardalinn til að berjast með vinni mínu þar.
Já.
Síðan hrindi mig maður rétt hjá Borganes, ég heldur í Skorradal. Ég er ekki með síman, ég er búin að senda mér e-mail og þar var mér bóði frýtt húsnæði fyrir mig á kettina í bara fínu einbýli og ég þakkaði innilega fyrir það en sagði það sama, ég var í komin í Laugardalinn til að berjast fyrir vinni mína. Og ég myndi þekkja það fyrir jól ef að það er því hægt á að hann sagði að það var alveg sjálfsagt og ég þakka þessu fólki fyrir og ég veit að það er hellingur af fólki sem að hugsa svona til mín og er mjög hérna, glaður með það en ég ætla að halda áfram að berjast þangað til eitthvað að vera gert.
Og en þetta er ekki það sem fólki var að kjósa núna? Getur og Gylfi, þetta er ekki það sem kostningarna var verið að bjóða upp á í kostningunum, það átt að laga alla innviði hér og koma fólkinu. Hvað er hann að gera hann ofta proppi? Er hann að kynna kannski útlendingalögin sem hann samti?
Hann er náttúrulega.
Hvað er að gera þetta í Bangladesh?
Ég gef nú ekki mikið fyrir hann, sko.
Nei, en það er sama, þetta er ótrúlegt og það eina sem honum datt í hug núna áður en hann fór til Bangladesh, það væri að skipa nefnd til aðdóa með klökkuna. Ekki hjálpar það nú fólkinu sem er á götunni og það er alveg ákaflega sérkennilegt að þessi flokkur sem hann er nú í þá átti að fara að koma hérna með hvað allt upp í 140-150 manns hérna upp á bílsöfu átján.
Já.
Og hvernig getur hún vaðið þvert á eignarétt og yfir land og yfir þjóðina, hún Björt Ólafsdóttir sem nú er orðið formaður og hún bara gefur leyfi bara fyrir þessu. Það er ekki bara að hugsa þjóðina eitt eða neitt.
Þetta er bara, þetta er rokafullt fólk sem að lítur á sig sem einhverjum svona hálguði.
Er þetta ekki einhvers konar heimska líka? Þetta getur nú valla skoða mikið málin þetta fólk. Þetta hlýtur að vera einhvers konar heimska.
Já og þú veist, það er ekkit verið að hugsa minni máttar. Það er bara að hugsa raskati á sjálfum sér.
Já sko, við vitum það allir sem eru konin til vits og ára sko að hroki er heimska og það er það sem þetta fólk veður það er allir að líti upp til þess að fólk sem fá bara hálsrig af því en það er nú ekki allt til í sanning. Þetta bara fólk er orðið rusk standart bara hreinlega.
Já. Og þessi maður sem...
Hvernig ætlum við að rísa gegn þessu helvíti strassli?
Ég er að ákalla þjóðina til að rísa upp.
Já, og við megum nú ekki kannski eins og varst nú að hóta að þú allan að kannski að fara að stytta í þér. Það er nú kannski, þú gerir nú lítið grægt þannig, Gylfi.
Nei, en það, þeir kannski gera eitthvað áður.
Já, sko, það þann út til að eitthvað að ske, þetta getur ekki verið svona. Til dæmis eins og núna, nú er verið að mynda nýja ríkistjórn.
Já.
Hún fekk öryrkja og eitthvað eldri borgar á sinn fund. Þau hafa ábyggilega ekki kallað á nokkurn einasta mann frá hagsmunarsamtökum heimilana.
Nei, mér fannst
það kemur ekki til.
Mér fannst það hlægilegt þegar fóru að heimsækja ellilífeyrisþega og öryrkja eins og eru búin að fara með þá þeir að ættu þá að standa við eitthvað að þeir sem þeir sögðu og hækka þetta bara upp í 400 skall. Það myndi breyta miklu.
Já, sjáum bara núna, nú bara ekki matla að opna maður orðið blað eða neitt, öðru sinna, en borgarstjóra fígúran sé að taka hólu hér og þar og hann hlaupur upp alla stiga og hann er upp á vinnupöllum hér inn í Árskógum að láta taka af sér myndir. Og svo kemur bara þetta, hvernig stendur á því að forsetafrúin sem var nú að bala sig hérna í ljómanni með enn Evimaríu um daginn niður í Persómalíu?
Já, já.
Hvernig stendur á hún fyrir ekki hér inn í Laugardal og tekur púlsin og standartil? Erum við alltaf að kjósa fólk til einski sem vinnu gegn okkur?
Já,
hvað erum við að gera?
Mér finnst það var skrítið. Ég var nú alveg til að forsetin og forsetafrúin kemur nú og gisti í tjaldinu þessu litla sem að hann svafi vinnur okkar í kuldanum. Og,
já, sko,
og það væri frábært að það væri gert af þeim.
Já sko, það er bara þannig, það er bara orðið einhvern veginn þannig að fólk er bara sem er komið í þessa pólitík og komið í þessa æðstu stöðu, það er bara fóð að klippa og allt tengsli bara lífið í landinu.
Já,
við vefum bara að vinna og þræla og borga þetta djöfelsins strax og svo er þetta orðin bara einhvers konar aðall í landinu.
Þetta er engin aðall, hann bara heldur hann sé
það. Já sko, það er búið að búa það til sko.
Það var í Frakklandi líka mörgstu þegar fallag sem var fundin upp.
Já, já. En þetta er sem að segja, þetta er alveg ótrúlegt að það skuli vera að eyða peningum í þetta að vera að þvælast hér út erlendis til að gera sig eitthvað mikinn og breiðan og hér bara brennur rúm.
Alveg rétt.
Þetta er bara alveg ótrúlegt.
Það var gefið nú tilkynning núna fyrir nokkrum dögum að hinga kæmi 59 kvótaflóttamenn í janúar. Fyrirvarinn ekki var nú fyrirvarinn langur. Af hverju er hægt að flytja inn fólk sem þarf að náttúrulega huga vel að, og ég var stikilt það, tæplega 60 manns, á sama tíma og ekki hægt að gera fyrir 30 manns íslendinga sem þurfa að vera hérna í tjaldstæði í Laugardal, í frosti, að frös kott hjá honum enna Gylfa hann bara, og aðrir bjuggu við þetta, þeir þurfa að borga 46.000 krónur fyrir ónýtt rafmagn og fyrir að leggja bílnum sínum.
Já, og sjáu þið bara, strákar, hefur hérna sjáu þið bara til dæmis hefur að hún Eygló var nú hérna félagsmálaráðherrann þá komu nú hérna útlendingar og þetta átti að vera ekkjur, sjúklingar og hinsegin fólk. Og nú er enn að koma meira að þessu forskrúða fólki, haldiris flóran sem við erum að fá að þessu.
No.
Maður á nú bara ekki einasta orða, þetta sé alveg bara standartinn, það er bara að hafa þetta nógu mikið fórskrúað allt saman að þá er þetta bara í lagi.
Já, maður skrýtið í kyrjusnum.
Það er maður skrýtið í kyrjusnum, ég ætla bara að vona að gangi vel, Gylfi, og bara takk fyrir í dag.
Mér gengur alltaf vel og ég gefst aldrei.
Nei. það væri ágætt að eins og ég segi, þegar það þarf að fara að breyta þessu og það þarf að fara standa saman fólki í landinu að koma þessu liði í skilningu um þetta og það verður ekki með Steingrími Jóhanni í biðsal dauðans eins og Össur kallaði það. Hann sagði að það væri biðstöð dauðans að vera hérna forseti Alþingis. Það verður ekki. Hann, og það verður skömmað þessu hvernig þetta er að hann skuli eiga að verða forseti Alþingis núna. Það er bara skömmað því.
Já, það er skömmað að mörgu þarna.
Það er komað, en takk fyrir
strákværi dag. Takk fyrir.
Já, verði blessa.
Bless. Bless. Nú fáum við auðlýsingar.
Herðu, svo þarf að...
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin eru opið á laugardögum á Sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni 4, Reykjavík.
Því þar er allt sem hann ég, því þar er allt sem hann ég, það er mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru, veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is.
Livestream spirulína er lífrænt fjölvítamín náttúrunar sem fyllir þig af orku allan daginn. Eflir þrek, einbeitingu og er góð vörn gegn vetrarpestum. Inniheldur 29 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, blaðgrænu sem eykur súrefnismettun, omega, GLA og yfir 20 karótína auk fjölda andoxunarefna. Mörg hundruð rannsóknir staðfesta virkni og gæði. Livestream er mest selda spirulína á Íslandi í 18 ár, fyrir fullorna sem börn. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaup, Netto, Samkaup, Fjarðarkaupum, Grænni heilsu og víðar. Netsala, selsus.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577-4004.
Flottu ódýru jóladagatölin komin. Víðir.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúfstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnarhreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.